слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ілля Паршин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка і завідувач відділу історії середніх віків в Інституті українознавства імені Івана Крип'якевича Національної академії наук України, буде сьогодні моїм співрозмовником. Я, можливо, поставив якийсь там ряд банальних запитань, таких напів риторичних, з одного боку, бо здавалось би, ми знаємо багато. Данило Галицький з пантеону тих героїв, які відомі. Чи знаємо ми про них багато, чи не знаємо? Інша справа, але ми їх знаємо. І це важливо. А наскільки медійна оця відомість, вона і популярність, вона заважає чи навпаки допомагає історикам? Коли з'являються фільми, коли пишуться книжки, так, де героєм є от той чи інший історичний персонаж, це створює, з одного боку, таке з кола, так, псевдоісторичні довкола цієї персонажі, які, з якими доводиться іноді історикам і боротися. Оця медійна популярність Данила Галицького, якщо ви можете сказати, що він правда такий популярний, вона допомагає історикам чи іноді шкодить все ж таки в дослідженні і в пошуку фактів?
Данило Романович належить до людей добре невідомих, якщо дозволити так висловитися, бо якщо дивитися з історичної точки зору, то джерела дозволяють доволі детально реконструювати його справжній біографічний, так, історіографічний портрет, але водночас вони залишають дуже великі білі плями, так, тобто своєрідні уривки з його життя, які і досі складно трактувати, і досі в історичній науці вони трактуються дуже і дуже неоднозначно. Наприклад, якщо говорити про таку взаємодію, якщо дозволити, медійності і науки, то мушу зазначити, останнім часом, останні десятиліття історики б'ються і воюють проти того, аби називати князя Данила Галицьким, власне кажучи. Йдеться, зокрема, про те, що його батько, князь Роман Мстиславович, він був князем Володимиром, сучасне місто Володимир-Волинський. І наприкінці 12 століття, чи то в 1198, чи то в 1199 році, він мілітарною силою приєднав Галицьке князівство до своїх володінь. І вже фактично його сини, вони вважали себе спадкоємцями і Галицького князівства також. Але треба пам'ятати, що їхній батьківський уділ – це все ж таки місто Володимир на Волині. І навіть незважаючи на усю наступну боротьбу за Галич і Галицьку землю, яка тривала аж до майже півстоліття вона тривала, по суті, добрих 40 років. Незважаючи навіть на усе це, галицька знать, галицька еліта дуже довгий час не сприймала князя Данила Романовича, і з цієї точки зору важко називати його галицьким, бо і сам він себе, схоже, аж таким епітетом не винагороджував. Він збудував собі столицю у місті Холм, так, тобто це є історична Волинь. А от оволодіння батьківським спадком, так, галицькою землею, не робить його, власне, князем галицьким, так, тобто ми не можемо його так назвати, бо навіть після того, як цей батьківський спадок опинився у його руках, невідомо, наскільки він взагалі затримувався у Галичині, в Галицькому князівстві, і невідомо, скільки терміну він взагалі перебував у тому Галичі. Тобто, можливо, що за весь час свого правління, так, він реально у Галичі був, може, дуже обмежений термін, який вимірюється там, можливо, роком або кількома роками. От, власне, такий невеличкий приклад того, як медійна відомість, вона трошки давить на науку, і як сучасні історики намагаються пояснити і дещо розвіяти ось цей образ саме Галицького, Данила Галицького, і замінити його, ну, на Данила Романовича або на короля Данила.
Це такий дуже цікавий момент, тому що коли ми кажемо князь Галицько-Волинського там князівства, так, або володар, або правитель, або керівник, або очільник, це дещо, так би мовити, провінціалізує. Я дуже перепрошую за це слово, але ну, це в контексті історії України робить таку послугу, що це, мовляв, така регіональна історія, так? Якоїсь частини України, і вона начебто загалом всієї України, української історії не стосується. Добре, а ми зараз спробуємо з'ясувати, власне, оці зв'язки і простежити, наскільки це можливо, і що знає сучасна наука. Про це я лише нагадаю, що Ілля Паршин, дослідник історії княжої доби, сьогодні є гостем нашої програми. 820 років цьогоріч ми відзначаємо від дня народження князя Данила Галицького, так? 1201 рік, лише уявіть собі, як давно це було. Отже, коли ми кажемо про княжу добу, переважно маємо на увазі те, що пов'язане з Києвом. Який стосунок до київського княжого роду має Данило, король Данило, і чи є цей зв'язок безпосереднім і таким, що його не потрібно підтверджувати і що до нього немає дискусій?
Насправді Данило Романович, так, він є представником династії Рюриковичів, так, тобто він є нащадок тих старих київських князів, і походив він із роду волинських Мономаховичів, тобто з роду тих князів, які вели свій початок, так, свою генезу виводили безпосередньо від відомого Володимира Мономаха, відомого і надзвичайно потужного і впливового київського князя. І це, власне кажучи, прямий зв'язок між Данилом Романовичем, так, і київським князівством, київськими князями у такому генеалогічному розумінні.
Інша лінія, вона теж має походження якесь королівське чи князівське? Я маю на увазі, якщо йдеться про материнську лінію.
Мати короля Данила, мушу сказати, це велике питання, ну, її особа, так, це є велике питання для сучасної української історії середньовіччя, бо, наскільки можна судити, його батько, князь Роман Стеславович, він розлучився зі своєю першою дружиною, і, власне, Данило Романович і його брат Василько, вони вже були синами від другої дружини. Походження цієї другої дружини, воно, ну, досі остаточно не вирішене, не встановлене. Дехто з дослідників вважає, ну, спираючись на ті скупі літописні відомості, вважає, що вона була споріднена з угорськими або польськими правлячими домами. Дехто вважає, що вона була навіть представницею волинського боярства. Але, ну, особисто мені, і не тільки мені, імпонує думка про зв'язок цієї дружини, так, або матері короля Данила Романовича із візантійськими правлячими колами. Цілком можливо, що вона була донькою і представницею, власне, візантійського правлячого дому Ангелів, і візантійська принцеса, по суті, стала дружиною князя Романа Мстиславовича через, ну, потужні союзницькі відносини, які утвердилися між Галичем та Константинополем. Справа в тому, що Галицьке князівство, ну, затуляло половцям, чудовим найманцям, шлях до Болгарії. Неспокійні болгарські володарі раз по раз користалися половецькою допомогою і боролися проти Візантійської імперії. Аби цьому протидіяти, князь Роман Стеславович кілька разів розбивав половців, і в візантійських джерелах про це, ну, згадано. І згадано навіть в такому контексті, що Богом послана шеститисячна фаланга князя Романа, так, вона, власне, ледь не врятувала Ромейську імперію. Безперечно, що завдяки таким добросусідським посередньовічному відносинам, князь Роман Мстиславович цілком міг отримати собі візантійську принцесу як дружину. Ну і зрештою для середньовічної дипломатії такий крок був би цілком і цілком логічним та обґрунтованим.
Отже, сам Данило Романович, коли він з'являється, так би мовити, на цьому історичному полі і стає видимим, коли є перші про нього згадки, і, якщо можна, коротко окресліть тло, власне, те історичне, на якому відбувалися події за життя короля Данила, принаймні, от у цій в першій його юнацькій іще частині.
На превеликий жаль, основна частина іпатівського літопису або галицько-волинська частина цього літописного зводу за початок 13 століття вона не уціліла. І сьогодні складно сказати, коли, власне, достеменно князь Данило Романович з'явився на цей світ, але вже у полі писемних джерел він виникає, ну, після загибелі його батька Романа Мстиславовича, тобто він виникає уже як маленький ще хлопчик, якому було, очевидно, можливо, близько 4 років, і виникає він у, на жаль, дуже несприятливих для себе обставинах, тому що, безперечно, що такий князь, як Роман Мстиславович, такий діяльний князь, він нажив собі цілу купу ворогів. І, відповідно, одразу виникла коаліція галицьких бояр, одразу виникло протистояння з київським князем, та й, зрештою, і з польськими володарями досі існувала якась певна напружена невизначеність. І от на такому тлі з'являється князь Данило Романович, так, і разом зі своїм братом Васильком та своєю матір'ю він змушений шукати захисту у тогочасних володарів. Вдалося знайти такий захист у угорського короля Андраша II. І, зрештою, можна говорити, що виховання, так, своє дитяче виховання і дитячі роки князь Данило провів при дворі угорського короля, ну або принаймні в угорському королівстві так точно.
Ми, коли кажемо король Данило, і чи маємо ми, чи знаємо ми якісь конкретні дати, власне, коли це стало реальністю? Хто коронував Данила? Чому коронували? Тобто, багато там є міфів щодо цієї корони, яка зникала, з'являлася і так далі. Це досі про це багато чого говорять. Власне, коли ми вже починаємо говорити про Данила Романовича, як про короля Данила?
Певний час про короля Данила писали навіть в лапках. Ну, такі були вимоги насамперед до радянської історіографії. Сьогодні українські дослідники переглянули ці стереотипи, і завдяки цьому вдалося віднайти трошки більше інформації про саму коронацію і, власне, про роль цієї корони в українській та й зрештою в центральноєвропейській історії. Вважається, що коронація Данила Романовича відбулася у Дорогочині у 1253 році. Кілька слів, якщо дозволите, про історичне тло, на якому відбувалися ці події. Справа в тому, що на той час західноєвропейський католицький світ дізнався, хто такі монголи. Монгольське нашестя, воно породило певні такі занепадницькі і панічні настрої серед європейської еліти. Це був ворог, з яким мало хто знав, як треба боротися. І своєрідним оборонцем або об'єднувачем такої Європи став римський папа Інокентій IV. На Ліонському соборі ще у 1245 році, як відомо, до папи, до Ліону, прибув посланець єпископ Петро з Русі, і, очевидно, цим посланцем був єпископ, один з єпископів князя Данила Романовича. Встановлення таких приязних доволі стосунків з Римом, зі столицею тогочасного духовного та й зрештою політичного європейського життя, воно посприяло і тому, що Данила Романовича і його володіння, і його військо почали розглядати як своєрідний бар'єр на шляху до проникнення, ну, наступного проникнення монголів до Європи. Данило Романович був не єдиний, на кого покладався Інокентій IV. Зокрема, так само і литовський князь Міндовг в тому самому 1253 році отримав королівську корону, ну і відповідно отримав ту саму місію боротися і захищати християнський світ від язичницького, зокрема, і від монгольського язичницького світу. Щодо, от, власне, датування 1253 роком, до певного часу основним джерелом виступав уже згаданий Галицько-Волинський літопис або третя частина Іпатівського літописного зведення. Але останнім часом дослідники звернули увагу також на певні європейські джерела та хроніки. І от одне з них надзвичайно цікаве – це робота Ніколи де Кальві, тобто особистого сповідника Інокентія IV. У цій роботі, власне, прямо зазначається, що князь Данило Романович отримав королівську корону, і так само в того самого року королівську корону отримав і Міндовг. Тобто, ну, сумніватися в таких джерелах, на мою думку, не варто.
Тобто, по суті, це вже, ну, підтверджено, наскільки можна говорити про події, яким 800 років, остаточно підтверджена, принаймні, чи великою мірою підтверджена для істориків інформації.
Так.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є історик і доцент в Львівському національному університеті імені Івана Франка Ілля Паршин. Він дослідник історії княжої доби і, зокрема, от цієї частини, яка стосується короля Данила. От у мене так і проситься все сказати Данила Галицького, тому що це, мабуть, шкільна програма і так далі. Не знаю, чи це злочин великий там за так, але ми от в цій програмі намагаємося з'ясувати якісь, в тому числі, можливо, для частини з нас і нові дані. Окей, хтось зараз слухає програму і думає, от ви тут говорите вже 20 хвилин, яка різниця, був він князь чи був він король? Так от, я, пане історику, вас і запитую, а яка різниця, чи був він князь і чи був він король? Що нам це дає? Чи було Галицько-Волинське князівство, чи було Королівство Русі? Що це таке Королівство Русі? Це якась наша вигадка українських істориків, так? Чи це зафіксована так само назва, яка фігурує там на мапах того часу, в документах і так далі, і так далі, але яка чомусь, і про це ми згодом, думаю, поговоримо, як і саме королівство, коронування Данила, так і назва цієї держави, чомусь довгий час не проговорювалося, не називалося.
Мушу сказати, що середньовічний світ, він є дуже структурованим. Тобто ця ієрархія, так побудована на середньовічному заході, ну, так чи інакше, в очах європейців, вона тогочасних європейців, вона десь транспортувалася і на поки що для них ще мало відомі східні кордони тогочасної Європи, кордони православного світу. В цій ієрархії завжди король був вищий, ніж князь. Певний час в історичних джерелах, так, в записах європейських хроністів, якщо писали про Русь, так, то писали і виключно називали всіх правителів королями, хоча не з огляду, власне, титулатури, а з огляду, напевно, ну, великих земельних володінь, так, тобто великих територій, і з огляду того, що все ж таки ці землі були віддаленіші від території Європи, так прийнято було, в принципі, в європейському історіописанні середньовічному називати і титулувати усіх віддалених правителів, називати їх королями. Тобто, ну, це така, можливо, це є така демонстрація добрих манер або своєрідної вихованості, ну, наскільки її можна потрактувати у середньовічному розумінь. Для Русі Треба сказати, титул князь, він був цілком і цілком нормальний, і князі не вважали себе нижчими, ніж, скажімо, європейські королі. Хоча тут існують теж певні виключення, бо в джерелах, у літописах, наприклад, якщо описалося король, то дуже часто навіть і не уточнювалося, який король мається на увазі. Бо з точки зору літописців, довкола Русі існувало тільки одне королівство, це було Угорське королівство. І якщо описали король, то майже без означення конкретного, то майже завжди це був король, власне кажучи, Угорщини. Але треба пам'ятати, що прийняття королівської корони Данилом Романовичем, воно відкрило надзвичайно важливу роль і надзвичайно в ідеологічному плані до інтеграції, власне кажучи, Русі і західного християнського світу. Тобто цей титул, він ставав зрозумілішим, і треба сказати, він був певною мірою вигідний і для самого Данила Романовича, бо із князя, тобто одного серед рівних, він перетворювався на короля, як би там не було, на особу у цій ієрархії вищу. І це дозволяло йому претендувати на першість серед усіх інших руських правителів, серед усіх інших Рюриковичів. І, зрештою, Данило Романович і до кінця свого життя намагався утвердитися у Києві, відбити Київ, власне кажучи, у монголів і включити його до орбіти своєї державності. Але існує проблема, власне, от з його титулатурою, і тобто з титулом, яким він сам себе титулував. Бо, наприклад, в одній з грамот папи Інокентія IV його названо Данило перший король Русі або перший король русів. Але це все ж таки грамота, яка йшла ззовні. На превеликий жаль, княжа канцелярія не зберегла якийсь документ, в якому би вживався повний титул короля Данила, а в літописі цей момент він якось пройшов поза увагу літописця, що з одного боку трошки дивно, так, на перший погляд, але з іншого боку, зважаючи на те, який шлях пройшов сам літопис і в якому вигляді він вже дійшов до нашого часу, тут, напевно, нічого дивного немає. Але в історичній науці сучасній ми вживаємо цілком ось це словосполучення, так, королівство Русі, принаймні від 1253 року. І розуміємо під цим терміном, під цим означенням усі землі, усі території, які так чи інакше входили і визнавали владу Данила Романовича та його наступник. Незважаючи ні на що, пам'ять про цей королівський титул, вона збереглася як і в самому літописанні Галицько-Волинському, так і за пізніших часів, коли літопис, з певних причин урвався і, наскільки відомо, далі не продовжувався. Тобто титул короля Русі використовував онук Данила Романовича Юрій Львович. Це видно з його печатки. І, що цікаво, навіть наприкінці вже занепаду держави Романовичів, тобто близько 1340 року, коли вже правив, власне, представник бокової гілки Юрій II або Юрій Болеслав Тройденович, так, у державі Романовичів, в одному з документів він ясно протитулував себе, що він є опікун королівства Русі. Тобто уявлення про це королівство, воно існувало в тій чи іншій формі, але на превеликий жаль, через брак джерел, складно простежити, от його суть, власне кажучи.
Ми, говорячи про королівство, так, про суб'єкт, так би мовити, в політиці і для того, аби комунікувати з іншими державами, вочевидь, так, треба було себе якось іменувати, величати, печатки, там, грамоти, всякі документи і так далі. Про яку територію ми говоримо? І що ми маємо на увазі територіально, коли кажемо королівство Русі, принаймні з того, що відомо на цей час?
Якщо говорити територіально, то дуже хороше, але з іншого боку і доволі екзотичне джерело збереглося з 14 століття. Це є Кастильська пам'ятка середньовіччя, книга знань про всі королівства. Вона хоч і була остаточно створена, написана в другій половині 14 століття, відображає реалії, які існували на початку століття 14-го. І от, якщо звернутися до тексту цієї пам'ятки, то там помітно кілька дуже цікавих особливостей. До території Королівства Лева, як воно іменується в цій пам'ятці, належали, ну, окрім вже, напевно, звичних нам Галицького князівства і Волинських земель, так, належали ще такі міста, як Пінськ, належало ще місто, яке ідентифікують як Новгород-Сіверський, і належало, власне, стольне місто, належало місто Київ. Безперечно, що щодо автентичності цієї пам'ятки, так, тобто щодо того, як в Кастилії собі знали про Русь і що вони могли собі взагалі знати про Русь, тут є певні питання. Але з іншого боку, ця пам'ятка дуже гарно ілюструє насамперед те, які були прагнення у Романовичів. І цілком можливо, що десь на рубежі 14 століття, принаймні на певний час, їм ці прагнення навіть вдалося трошки реалізувати у життя.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо із істориком і дослідником княжої доби Іллею Паршиним. Говоримо сьогодні про Данила Галицького, 820 років від дня народження цьогоріч минає, так? Тобто ми маємо якусь дату домовлену, умовно, 1201 рік, як рік народження короля Данила. Що відбулося і чому ми не говорили, чому ми короля Данила називали князем і королівство Русі називали Галицько-Волинським князівством, принаймні в столітті 20-му, коли вже вочевидь, що ну, більше документів було відомо і досліджень, і праць, і так далі. Не хочеться там вкотре казати, що це може там ну, якась ідеологічна і так далі. Не хочеться, але дуже часто на це сходить, що власне так, це була ідеологічна, і якби це банально вже зараз, ну, це банальність зла, так, отут ми повертаємося до цього, що от, здавалось би, такі дрібні речі, але дрібні речі, ну, через які трапилося дуже багато лиха, зокрема в столітті 20-му. Тобто це суто ідеологія в тому числі?
Ну, якщо говорити про ту історичну науку, яка розвивалася в Україні під впливом радянської влади, то я думаю, що ну, фактор ідеології дуже складно заперечити. Йдеться, ну, зокрема, про таку певну маргіналізацію образу Данила Романовича на перетворення його на такого собі ще одного містечкового князя, ну, про якого просто збереглося трошки більше відомостей, але, в принципі, він був, як наголошувалося тоді, князем Галицьким. Тобто, ну, ще один просто Рюрікович. Але, насправді, якщо подивитися на діяльність Данила Романовича, то для української історії він не просто ще один Рюрікович. Він людина значно більшої, як політичної, так і військової ваги. І я сподіваюся, що у майбутньому вдасться відкрити ще додаткові джерела, які ну, підтвердять ось цю мою тезу і не зроблять її аж такою надто голослівною. Ну і відповідно Галицько-Волинське князівство, воно ну, в той час не трансформувалося в королівство Русі, а воно продовжувало лишатися Галицько-Волинським князівством, причому навіть суто князівством. Тобто навіть таке означення, як Галицько-Волинська держава, уже десь були недопустимими, так? Бо вони, по суті, нагадували підрадянським українцям, що от колись у них була своя окрема держава, яка ну, охоплювала так чи інакше чималий шмат радянської України. Незалежна держава, абсолютно.
А зрештою, навіть королівство Русі станом на 13-14 століття, то це така дуже серйозна претензія і заявка на дискусію щодо Я зараз скажу, може, не зовсім коректне, щодо імперських амбіцій. Та, бо, по суті, що таке Московія станом на початок 13 століття? Там вже відбуваються свої малоприємні процеси, звісно, що, але це не порівняльно за вагою, так? Отут ти маєш от королівство, та маєш оці спілки із західноєвропейськими, то по суті продовження київської традиції, так? От оця так. Дипломатія шлюбна, про яку ви вже сказали. Та і в столітті 19-му і в 20-му це правда могло викликати дискусію, і я не знаю, це ж не просто про гордість чи про якусь пиху історією, а це просто предметна розмова про якийсь історичний фактаж. І, власне, ця містечковість якоюсь мірою, може, і спрацювала загалом, що стосується української історії, того, з чим ми зараз маємо справу і з чим ви, історики, маєте справу.
Ви маєте рацію. Бо королівство розширювалося і не тільки за рахунок руських земель, так, тобто колишніх руських князівств. Тобто розширювалося воно, наприклад, в північному напрямку на території ятвягів або на території інших прусських племен, які тоді проживали ближче. Трошки південніше, і навіть укладалися такі своєрідні міждержавні угоди. Одна з них була укладена між Данилом Романовичем, магістром Тевтонського ордену, та Мазовецьким князем, власне кажучи, про поділ ятвязьких земель, про поділ земель ятвязьких язичників.
І ятвязькі землі – це?
Ятвязькі землі – це територія розселення прусських племен. Вони на той час жили трошки північніше, ніж кордони волинських князівств. Mm-hmm. Тобто це сучасні території Білорусі, сучасні території Польщі і частково, напевно, що Литви. І от, власне кажучи, за цією міждержавною, по суті, угодою 13 століття, наскільки можна вживати такі терміни, третина цих земель повинна була бути завойована і віддана Данилові Романовичу, як така своєрідна компенсація в участі у такому своєрідному хрестовому поході проти язичників.
Добре, зараз ми спробуємо трошки підсумувати або принаймні якісь базові речі вивести із уже сказаного в цій програмі. Отже, ми говоримо сьогодні про короля Данила, так, знаного також нами, переважно учнями наших совєтських і постсовєтських шкіл, як Данила Галицького. Так, от пан Ілля Парчин, історик, акцентує на тому, що коректніше би було називати його королем Данилом. Король Данило 820 років від дня року його народження, так от умовно ми вважаємо, що цьогоріч. Є королівство Русі, є королівство, є столиця, так, є певний період існування цього князівства. От як ми цей період, є приблизні, є точні якісь дати, як ми уявляємо, як ми говоримо про період існування Королівства Русі?
Якщо говорити про період, то явно, що остаточно воно утвердилося у 1253 році із прийняттям королівської корони. Тобто, ця дата, напевно, що не викликає якихось суперечень, як такий початок такої королівської державницької традиції на колишніх Галицько-Волинських землях. Щодо другої дати, то тут існують певні припущення і певні гіпотези, так, коли ж, власне, обмежити існування ось цього державного утворення потужного середньовічного. Раніше висувалися різні абсолютно дати, тобто, наприклад, 1340 рік, тобто це час, коли вбито князя Юрія Болеслава Тройдиновича. Висувалися дати 1349 рік, коли польський король Казимир III вдруге і надовго захопив Львів і приєднав його до території польської корони. Говорилися і називалися дати 1383 рік, тобто час, який передував, по суті, укладанню Кревської унії між Ядвігою та Ягайлом, так, між Польщею та Литвою. Але треба сказати, що увесь цей час, так чи інакше, це королівство Русі, воно спливало у титулатурі тогочасних володарів, і це дозволяє виокремлювати його як таку певну осібну структуру у їхніх володіннях. І, як сьогодні доводять деякі дослідники, остаточно ця структура зникла аж у 30-х роках 15-го століття, коли територія оцього колишнього Руського королівства, королівства Русі, вона була поділена на воєводства. На Руське воєводство, Белське воєводство, ну і на всі інші. Тобто цей адміністративний поділ, він вже продемонстрував, що старі, власне, означення і старі конструкції, вони вже не діяли. Ну і, напевно, це був остаточний такий певний фініш для Руського королівства або Королівства Русі.
Мушу про корону запитати, бо слухачі, мабуть, не вибачать, особливо хто дослухав вже до 40-ї майже хвилини, бо це чи не найбільш легендарна історія, пов'язана із королем Данилом, напевно, і королівством загалом. Про що вона і що про це відомо?
З літопису відомо, що папа Інокентій IV прислав Данилові Романовичу такий своєрідний вінець, як написано у літописі. Що ж стосується, власне, європейських джерел, то там прямо вживається слово «корона», так, і «коронатор», тобто коронований, очевидно, коронований короною, так. Але от щодо зовнішнього вигляду цієї, ну, десь, ну, легендарної інсигнії, так, тут існує чимало здогадів, і ще більше здогадів, напевно, пов'язано з її наступною долею. Ну, надзвичайно відома і розповсюджена історія – це та, яка, власне, пов'язує корону Данила Романовича і Митру перемишельських єпископів. Але ось це перероблення, так, корони у предмет культового служіння, він, ну, більше має, напевно, якийсь легендарний характер і з реальною історією жодним чином не пов'язаний. Остання згадка про існування, власне кажучи, корони – це є 1340 рік, коли, власне, після отруєння князя Юрія Болеслава Тройденовича або Юрія II, польський король Казимир III напав та пограбував Львів. Деякі польські джерела, вони залишили доволі такий ретельний, докладний опис того, що було пограбовано, власне, що було вивезено. І от серед скарбу були згадані дві королівські, ну, дві тіари коштовні, або дві корони коштовні. Сьогодні вважається, або принаймні припускається, так, якщо трошки, ну, зменшити такий офіційний градус, припускається, що одна з тих корон могла належати Данилові Романовичу, а друга королівська корона могла належати його онуку Юрію Львовичу. Але це, напевно, що остаточна і остання згадка про королівську корону Данила у джерелах. І, ну, на превеликий жаль, десь історики змушені констатувати, що вона десь згинула у польській скарбниці, і її подальша доля, ну, на превеликий жаль, напевно, що загублена остаточно.
Що кажуть документи, так? І чи присутні, чи є якісь документи виявлення, може, ще є і не виявлені, про які ми не знаємо, де, власне, і Королівство Русі, Данило, або ж його нащадки потім, правителі Королівства Русі, так, вони згадуються і згадуються саме так, як ми сьогодні про це говоримо. Це важлива річ, ну, з огляду вже, може, там 20-го століття, так, коли ми говоримо про, наприклад, Українську народну республіку і про Брестський мир, де, по суті, була легалізована, так, визнана нова держава. Тобто, якщо у тебе є стосунки з іншими державами, як рівні з рівними, ти стаєш суб'єктом міжнародного права. Ну, це ми зараз так говоримо, в 13 столітті навряд чи хтось так говорив, та все ж. Тобто, чи є якісь дипломатичні, може, документи того часу, що засвідчують і підтверджують?
Такі документи справді існують, і пов'язані вони, зокрема, із листуванням ще Данила Романовича та папи Інокентія IV. І в цьому листуванні Інокентій IV прямо називав Данила Романовича першим королем русів або першим королем Русі. І що цікаво, в одному з таких документів він, тобто Інокентій IV, згадав одразу двох надзвичайно відомих тогочасних Рюриковичів, князів-правителів. Йдеться про Данила Романовича і йдеться про Олександра Невського, відомого князя, ну, довкола якого існує також чимало різного роду містифікацій. І от що цікаво, в цьому документі Інокентій IV називає Данила королем, а Олександра всього лиш дуксом, тобто всього лиш князем. Тобто бачимо, що навіть у такій своєрідній тогочасній європейській політиці середини 13 століття вже існував певний поділ, і в цьому поділі Данило Романович він займав вище місце, ніж інші Рюриковичі, ніж інші представники великої руської правлячої родини. Окрім того, Данило, власне, як король, він згадується у документах Тевтонського ордену, ну, зокрема, щодо організації, по суті, спільного хрестового походу проти ятвягів, в якій брав участь Данило Романович, магістр Тевтонського ордену, ну, і мазовецький князь Конрад, про що я вже трошки згадував раніше. Окрім того, треба пам'ятати, що далекий нащадок Данила Романовича, князь Юрій Болеслав Тройденович, також вважав себе опікуном королівства Русі. Щоправда, з огляду на монгольську загрозу, сам він ніколи, власне кажучи, королівську корону не приймав, так, ну і загинув, і був битий, точніше, як Галицько-Волинський, як руський князь. Щоправда, як я вже говорив, у документах він титулував себе опікуном королівства Русі.
Пане, тобто, Ілля, мусимо вже ставити крапку в сьогоднішній розмові. Добіг кінця час нашої програми. Я нагадаю, що ми розмовляли з істориком Іллею Паршиним. Він працює в Львівському національному університеті імені Франка, а також в Інституті українознавства імені Крипікевича Національної академії наук України. Говорили ми сьогодні про короля Данила Галицького. Мене звати Василь Шендрой. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.